Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 4. avgust, vijesti dana. Hrvatski član predsjedništva i predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović kazao danas kako je spreman za novi sastanak sa svojim koalicionim partnerima, ali da to neće biti u kafani.
Nažalost, nismo se usuglasili ni oko termina. Bila je varijanta utorak ili srijedu, pa smo tražili rješenje da bi ja ostao pomalo zatečen da sam imao termin u Konjicu, ne znam, u to vrijeme.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poslao je pismo predsjedavajućem Bakiru Izetbegoviću i hrvatskom članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Draganu Čoviću, u kojem je dao saglasnost da primjedbe predstavnika hrvatskog naroda, odnosno HDZ-a Bosne i Hercegovine, budu ugrađene u konačnu verziju mehanizma koordinacije. U Banja Luci se obilježava 21. godina od stradanja 220.000 Srba iz Krajine, koji su morali napustiti svoje domove u hrvatsko-vojnoj policijskoj akciji Oluja.
Ima još i dosta nestalih čije sudbine treba riješiti za cijeli rat. Kad je srpska strana, kad su srpske žrtve u pitanju, govorimo o 1874, a na Oluju se odnosi 851 nestalih.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine još nije dobilo zvanično obavještenje od ruske veterinarske i fitosanitarne regulatorne kompanije da se zabranjuje uvoz BH proizvoda u Rusiju. Crnogorsko specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal i ratne zločine potvrdilo je da je uhapsilo Vlada Zmajevića iz Nikšića zbog sumnje da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva na Kosovu 99. godine. Austrijska policija podigla stepen pripravnosti zbog dojave o mogućim novim terorističkim napadima u ovoj zemlji, pišu austrijski mediji. U terorističkom napadu na zapadu Afganistana danas je ubijeno 10 stranih turista, a 5 povrijeđeno, rekao je okružni guverner Ferhat Hadimi. Jedna žena je ubijena, još 5 osoba ranjeno u napadu nožem na Russell Square u Londonu. Policija je ubrzo uhapsila napadača. Turska policija jutros na jugu zemlje privela 20 osoba za koje se sumnja da su članovi takozvane Islamske države Iraka i Leventa. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Najviše dnevne temperature vazduha između 30 i 36 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je na konferenciji za novinare u Mostaru kako uopšte nije znao da se treba sastati sa predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem u Konjicu, dodajući kako mu ne pada na pamet da pored institucija Bosne i Hercegovine službeno se sastaje u kafanama. Kazao je također da parlamentarna većina praktično ne postoji. Iz Mostara se javlja Senada Malanović.
Nama nema drugog puta do euroatlantskog, do kojeg možemo doći samo ukoliko budemo zajedno tražili rješenje, rekao je hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović, dodajući da je zato neophodna vlast koja će biti zasnovana na povjerenju, koje je u posljednje vrijeme, kako je naglasio, poljuljano.
Mi smo trebali ovih dana, ja kolega Izetbegović, dogovorili smo bili da početkom ovog tjedna, znači utorak ili srijedu, se nađemo sa prvim čovjekom vijeća ministara, gospodinom Zvizdićem, gospodinom Bevandom, i s druge strane gospodinom Novalićem i gospođom Miličević, i da zajedno pokušamo otkloniti probleme partnerstva, da se ne desi da u vladi federacije imate preglasavanje, pa onda u parlamentu na isti način, odnos prema tom svemu. Nažalost, nismo se usuglasili ni oko termina, bila je varijanta utorak ili srijedu, pa smo tražili rješenje da bi ja ostao pomalo zatečen da sam imao termin u Konjicu, ne znam, u to vrijeme. Niti smo se ja i kolega Izetbegović od tog petka kad smo se razišli u njegovom uredu više čuli, bilo kako.
Čovićeva glavna zamjerka nedjeljnom dogovoru Izetbegović Dodik je način na koji se sastanak organizovao. Svaka odluka mora proći institucije Bosne i Hercegovine u kojima imate predstavnike 3 konstitutivna naroda koji će izreći svoj stav, kaže Čović.
Naravno da ja nemam ništa protiv, čak što više sam puta ohrabrivao da međusobno pojedinačno sjedamo, jer to je jedini način, drugog nema, da se dogovorite i nađete rješenja, i to nije problem. Problem je samo što iza tog sastanka izašao dokument, znači nije on bio neformalan, dokument koji je stvorio jedan ambijent i kod međunarodnih institucija u Bosni i Hercegovini da se konačno suglasio mehanizam koordinacije.
Čović je međutim i dalje optimističan i siguran da će naša zemlja naredne godine dobiti kandidatski status. Kad su u pitanju izbori u Mostaru, HDZ je, kaže Čović, učinio sve sa svoje strane da se to dogodi, ali smatra da je nekom jako stalo da se izbori u ovom gradu ne održe 2. oktobra. Kategoričan je da se mogu održati samo tada i neće, kaže, dozvoliti naknadno održavanje koje bi po njemu bio klasičan izborni inženjering.
U ovom trenutku bojim se da smo potrošili vrijeme. Čak zadnji pokušaj taj naš je trebao biti jučer ili prekuće, da smo smo se sastali, pa da čak smo dogovarali s parlamentom, ako se mi dogovorimo, približimo, da onda njih zamolimo za jednu posebnu sjednicu koja bi bila posvećena Mostaru, ali evo, zbog ovih odnosa preko vikenda, jednostavno to je sve palo u vodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Senada Malanović.
Na današnji dan obilježava se 21. godina od stradanja 220.000 Srba iz Krajine, koji su morali napustiti svoje domove u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja. Preživjeli si danas sjećaju teškoća kroz koje su prošli, ali govori i o problemima sa kojima se danas susreću. Gojko Veselinović.
Nikola Galijaš 4. avgusta 1995. godine morao je da napusti svoj dom u Hrvatskoj Kostajnici, a sa suzama u očima se prisjeća tog kobnog puta.
Izbjegao sam 95. sa materom od 95 godina, sestra starija od mene, supruga, dvije ćeri, četvero unučad, mali je, ženin otac, i stigao na Kosovo. Da ne bi mater sahranio dolje obzir na visoke godine. Nakon mjesec dana sam stigao ovdje. I do dana današnjega živim ovdje.
I 21 godinu od okončanja rata mnogo izbjeglica iz Hrvatske i dalje ne može da povrati svoju imovinu. Jedan od njih je i Mile Rujak.
U Rijeci imam stan Zagrebačka broj 5. To je odmah neki tamo njihov zasluženi za genocid naš. On je odmah to dobio. Kuću nema u Benkovcu, srušena je, izgorila. Izgubljen u vremenu i prostoru. Aplicirao sam u ministarstvu za ljudi nastavljena lica nekoliko puta za te neke smještaje, to ništa. Ovo je mirno umiranje. Umiranje na stojeći.
Željko Pavlović iz sela Kirjen, u kojem je prije rata živjelo 250 porodica, kaže da povratka skoro da i nema.
Moje selo se jako malo vratilo, svega troje ljudi, to su većinom stari živalj, mladi i ne misle, tako da nema tamo, mislim, života za Srbe, pogotovo i nazad par godina.
Akcija Oluja počela je 4. avgusta 95. ofanzivom više od 138.000 pripadnika Hrvatske vojske, MUP-a i Hrvatskog vijeća odbrane na područje Banije, Like, Korduna i Sjeverne Dalmacije, a u toj akciji izbjeglo je više od 220.000 Srba. Savo Štrbac, direktor dokumentacionog centra Veritas, kaže da su sačinili spisak od 7.200 imena poginulih u Krajini tokom rata.
Na Oluju se odnosi 1853. 3/4 je starijih od 60 godina u Oluji. Ima još i dosta nestalih čije sudbine treba riješiti za cijeli rat. Kad je srpska strana, kad su srpske žrtve u pitanju, govorimo o 1874, a na Oluju se odnosi 851 nestalih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Transparency International Bosne i Hercegovine objavio je danas da je provedeno manje od četvrtine mjera i strategije za borbu protiv korupcije od njenog donošenja u maju 2015. godine do danas. I strategije koju usvojilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine za period do 2019. godine, proveden je mali broj mjera, između ostalog i u oblasti efikasnosti pravosuđa, informiše Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Dinamika provođenja nove strategije za borbu protiv korupcije je nešto bolja, ali su kašnjenja i dalje očigledna, navodi izvršna direktorica Transparency Internationala Leila Ibranović.
Od 61 mjere sa rokom isteka u prvoj godini, samo je 14 u potpunosti provedeno, a 19 mjera nije ni započeto. Opet imamo nepovezane procese na različitim nivoima vlasti, što svakako ne doprinosi efikasnoj borbi protiv korupcije u zemlji, a zaista je iluzorno misliti da će reformski procesi u svim ostalim oblastima biti uspješni i mogući bez suštinskog rješavanja pitanja korupcije.
Među mjerama koje su još uvijek mrtvo slovo na papiru je unapređenje zakona o slobodi pristupa informacijama i podzakonskih akata za podnošenje financijskih izvještaja političkih partija, naglašava glasnogovornica ove organizacije Ivana Korajlić.
Sukob interesa imovinskih kartona, dakle ova oblast apsolutno ne funkcioniše. Trenutno nemamo praktično provedbu zakona o sukobu interesa ni na nivou federacije, ni na nivou Brčkog distrikta, na državnom nivou samo djelimično, ali to kao da ne postoji. Trebalo je da se unaprijedi zakon, još uvijek nisu pokrenute te aktivnosti, kao ni priča oko imovinskih kartona. Dakle, još uvijek se ne objavljuju imovinski kartoni, još uvijek nemamo kontrolu nad tačnošću imovinskih kartona i ono nešto što se radi je još uvijek samo u pripremi, dakle nema konkretnih rezultata.
Posebno je problematična oblast pravosuđa i provođenja zakona u oblasti borbe protiv korupcije, gdje od predviđenih 8 mjera nije provedena ni jedna. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti koliko je Bosansko-Hercegovačko društvo pristupačno za osobe sa invaliditetom.
Ljudi obično pod tim podrazumijevaju fizičku pristupačnost, neku pristupačnost okruženja, međutim pristupačnost nije samo to, mada je to bitan dio. Pristupačnost se odnosi i na pristup informacijama, i na komunikacije, i na pristup uslugama.
Zbog čega je Travnik sve zanimljivija turistička destinacija za ljude iz arapskih zemalja.
Njih najviše zanima u stvari priroda, zelenilo, jel, sve ono što oni nemaju u svojoj zemlji. Kada dođu u Travnik, 90% njih odlazi na Vlašić, gdje ostaje par dana.
Prije najavljenog o nekim od najaktuelnijih zbivanja van granica Bosne i Hercegovine. U napadu nožem jedna žena je ubijena, pet ranjeno u središtu Londona. 19-godišnjak je uhapšen. Policija kaže da napadač ima određene mentalne probleme, ali ne isključuje ni terorizam kao motiv napada. Gradonačelnik Londona poziva na oprez. Priredila Mirjana Rakela.
Pojačane policijske snage na ulicama Londona nakon sinoćnjeg napada nožem. Na mjesto događaja u središtu grada policija je stigla u svega 5 minuta nakon poziva. Pomoćnik ravnatelja Metropolitan policije Mark Rowley kaže da je scena bila stravična. Jedna žena je podlegla ranama na licu mjesta, ostali ranjeni i hospitalizirani, troje ih je zadržano u bolnici.
A 19-year-old man was arrested shortly after 10:39 p.m.
Uhapšen je 19-godišnjak, trenutno je pod policijskim nadzorom u bolnici. Prve indicije govore da se radi o mentalnim problemima i to je glavna linija istrage, ali ostajemo otvoreni i za druge mogućnosti kao što je terorizam. Međutim, to tek treba da utvrdi istraga.
Istragu vode odjeli za ubojstva i antiterorističko djelovanje. Istražuje se i porijeklo mladića, kontakti koje je imao, prijatelji, poznanici, da li je imao policijski dosje. Mjesto na kojem je došlo do ubojstva je inače uvijek puno turista i šetača. Tu se nalaze hoteli, restorani, kafići. U blizini je British Museum. Gradonačelnik Sadiq Khan upozorio je stanovnike Londona na dodatni oprez. Molim vas, prijavite bilo što sumnjivo. Mi smo oči i uši policije i snaga sigurnosti kako bi im pomogli da održe našu sigurnost na najvišoj razini. Samo nekoliko sati uoči napada na Russell Square-u šef policije je najavio da će rasporediti dodatnih 600 specijalaca na ulice Londona. Prethodno je upozorio da militantna Islamska država traži radikalizirane osobe sa mentalnim problemima kako bi izvodili napade. Razina opasnosti od terorizma u Britaniji ostaje na vrlo visokom drugom stupnju nakon napada u Francuskoj, Belgiji i Njemačkoj.
Vraćamo se domaćim temama. Povodom početka pripremnih radova na budućoj hidrocentrali Vranduk kod Zenice vrijedne oko 127 miliona maraka, aktualizirano je pitanje realizacije programa prijateljskog okruženja za koje su životno zainteresovani mještani okolnih mjesnih zajednica. Ovaj program nije do kraja ispoštovan, istakli su mještani na sastanku sa investitorima, financijerima i izvođačima radova. Detaljnije Šerif Babić.
Za hidrocentralu Vranduk investitor Elektroprivreda BiH osigurala je 22 miliona maraka vlastitih sredstava, a ostatak su kreditna sredstva evropskih financijskih institucija. Anisa Avdaković iz sektora za okolinsko upravljanje Elektroprivrede BiH ističe da je u vezi sa uticajem hidrocentrale na okoliš predložen i planiran niz mjera.
Je ustaljeno da nema značajnih negativnih utjecaja na čitav ekosistem planiranog područja.
Predsjednik savjeta mjesne zajednice Vranduk Besim Begić podsjeća da su u proteklim godinama neki projekti iz programa prijateljskog okruženja realizovani.
Međutim, nemamo zahtjev od koji nećemo odustajati. Pješačka staza preko brane, ribarska staza od Jelene do brane, uređenje korita od brane pa ovamo do iza Vranduka.
Važni projekti za mjesnu zajednicu Koprivna, prema riječima predsjednika Nurudina Imamovića, još uvijek su na čekanju.
Radi se o kanalizaciji Novi Vranduk, kanalizaciji Koprivna, vodovodnoj infrastrukturi dole u Koprivnu i radi se o 3 projekta u naselju Ponirak, a za koje još ni dan danas nije početana ni projektna dokumentacija. Veliko je nezadovoljstvo ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Normativno u Bosni i Hercegovini se poštuju prava osoba sa invaliditetom na pristup svim objektima i informacijama, međutim u stvarnom životu oni nailaze na brojne prepreke i svjedoci su nepoštivanja konvencije UN-a o pravima koja su im zagarantovana. Pristup domovima, školama, fakultetima ili raznim institucijama vrlo rijetko je prilagođen njihovim potrebama, zabilježila Ivana Bilić.
Merima Sorguć studira historiju umjetnosti, italijanski jezik i književnost. Ekipu Radija Slobodna Europa dočekala je na četvrtom spratu Filozofskog fakulteta čekajući da poprave lift kako bi sama mogla izaći iz zgrade. Sretna je, kaže, jer studira na jednom od rijetkih fakulteta po kojima se osobe sa invaliditetom mogu kretati samostalno.
Prilaz je ravan, ima lift koji doduše nekad se zna pokvariti, ali to su rijetki slučajevi. Ovaj fakultet, za razliku od većine fakulteta, je pogodan za moje potrebe. U druge fakultete, ako ima lift, nema prilaz do istog tog lifta, to stvara problem. Čak jedan stepenik može da stvori ogroman jedan problem.
Fizičke prepreke osobe sa invaliditetom osjete čim izađu iz svojih domova, nastavlja Merima.
Bilo da je u pitanju trotoar koji nije opet pogodan, ili ako jeste opet pogodan, nekultura mojih sugrađana koji obavezno parkiraju svoje automobile na rampe, onda nemogućnost da odem sama platiti račune, pa prelaz preko šina tramvajskih, ulazak u bilo koju instituciju.
Članovi organizacije My Right godinama upozoravaju na barijere sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Suradnica organizacije Amna Alispahić od rođenja ne vidi. Bez jedne knjige na Brajevom pismu završila je studij književnosti. Pristupačnost se ne odnosi samo na fizičke barijere, napominje ona.
Ljudi obično pod tim podrazumijevaju fizičku pristupačnost, neku pristupačnost okruženja, međutim pristupačnost nije samo to, mada je to bitan dio. Pristupačnost se odnosi i na pristup informacijama, i na komunikacije, i na pristup uslugama. I ono o čemu mi govorimo jeste u stvari da osobe sa invaliditetom imaju velike probleme kad je u pitanju pristupačnost. Onda zamislite kako se mogu uključiti u život društvene zajednice ako ne mogu iz kuće izaći i ako ne mogu taj osnovni korak prema participaciji u zajednici napraviti.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Tomislav Gradska duhovno-humanitarna udruga Kap Ljubavi prije nešto više od 2 mjeseca počela je sa planiranjem i izgradnjom skladišta i zahvaljujući ljudima dobre volje kao i lokalnoj samoupravi koja im je besplatno dodijelila zemljište u industrijskoj zoni, došla je do samog kraja tog projekta. Slušamo Željku Mihaljević.
300 četvornih metara novog skladišta Kap Ljubavi niknulo je u rekordnom roku, a u izgradnju je utrošeno 85.000 maraka. U 17 godina koliko udruga djeluje, promijenili su 20 prostora. Objekt je blagoslovio i svečano otvorio utemeljitelj i voditelj Kapi Ljubavi Frajozo Radoš Đoka.
Kao što se mlada veseli svojoj bjelini, ja danas radujem ovome prostoru. Svaka mlada voli dobiti nov dom, ja sa svojom udrugom dobio sam novi dom ovdje gdje će biti one potrebne stvari za naše korisnike na terenu cijele Bosne i Hercegovine.
Uz zahvalu svima onima koji su im ustupali vlastite prostore, tajnica Kapi Ljubavi Dražena Perković ističe kako će sada konačno imati sve na jednom mjestu.
Ovdje ćemo, ako Bog da, dovesti ortopedska pomagala, krevete, hranu ćemo skladištiti ovdje, znači sve ono što nam je neophodno da bi bilo bliže našem središnjem uredu u gradu.
Pitali smo općinskog načelnika Ivana Vukadina što bi Tomislav grad bio bez Kapi Ljubavi.
Sigurno ne bi bio onaj pravi Tomislav grad kako smo mi ovih zadnjih godina naučili gledati i vidjeti. Nemalo puta je Frađoka i nama iz općinske administracije uskočio kad nam je bila potrebna pomoć na način kad mi nismo mogli određene stvari zbog zakonskih prepreka odraditi. Humanitarna udruga Kap Ljubavi je tu bila, ja se ovim putem zahvaljujem.
S rukama punim hrane i ostalim potrepštinama kapljice kucaju na vratima potrebnih, a nerijetko se prihvate i zidarskih poslova. Marici i Gudelj izgradili su novu kuću.
3. godina dana je da sam ja sa svoji 3 djece u svoju novu kuću zahvaljujući Frađoki i svim dobrim ljudima.
A u Udovici u prometu stradalog Ivana Miškića sanirat će i dograditi staru obiteljsku kuću.
Krov nam prokišnjava, mala ima problema s dom hitsom. Bez njih stvarno ne znam kako bi. Vremena su teška, ja nezaposlena.
Uz čestitke na dosadašnjem radu zbog onih koji su u potrebi, izražena je želja da dobri ljudi nastave pomagati udrugu koja danas skrbi za oko 400 obitelji iz cijele Bosne i Hercegovine. Iz Tomislavgrada za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Travnik ovo ljeto posjećuju brojni turisti, a osim rodne kuće Ive Andrića, najpopularnija odredišta su srednjovjekovna tvrđava i izletište Plava voda. Turistički radnici kažu da je Travnik i ove godine najzanimljiviji gostima iz arapskih zemalja. Marija Augustinović.
Ahmed iz Omana provest će u Bosni i Hercegovini 11 dana. U Travniku je posjetio srednjovjekovnu tvrđavu i Plavu vodu, a sada planira posjetu i ostalim gradovima.
It is beautiful and nice country.
Uvjerio sam se da je Bosna i Hercegovina prelijepa zemlja sa divnom prirodom i ljubaznim ljudima. Nemam nikakvih zamjerki, osim toga što vidim da je pušenje dozvoljeno na svim mjestima, međutim jasno mi je da je to navika i tradicija ovdašnjih ljudi, pa sam se prilagodio i to mi ne predstavlja veliki problem. A da je Travnik posljednjih godina postao najatraktivnija destinacija turistima iz arapskog svijeta, potvrdila je Jamela Šišić, turistički vodič iz Zavičajnog muzeja u Travniku.
Njih najviše zanima u stvari priroda, zelenilo je sve ono što oni nemaju u svojoj zemlji. Kada dođu u Travnik, 90% njih odlazi na Vlašić, gdje ostaje par dana.
Turisti iz arapskih zemalja spremljaju ni su potrošiti i tokom boravka u Bosni i Hercegovini ne štede novac, kaže Edo iz Tuzle, koji je u Travničku tvrđavu došao kao vodič gostima iz Kuvajta.
Tu je najveća prednost naša. Tu su došli ovdje da potroši pare. Svako ima korist od ovdje. I vozači, i vodiči, i hoteli.
A od turizma u Travniku pokušava zaraditi i Dženan Šahdan, koji na ulazu u tvrđavu prodaje rukotvorine.
Ja pristajem na cenkanje jer bez toga ne možeš prodati. I vidim da je najveća prodat nešto.
Osim stranih gostiju, Travnik ovog ljeta posjećuju i domaći, među kojima su i nekadašnji stanovnici ovog grada koji su odselili tokom rata ili nakon ratnih 90-ih. Marijana Dujmović je u svoj rodni grad doputovala iz Holandije i kaže da je današnji izgled Travnika žalosti.
Gledajući na Europu čitavu i na obnavljanje gradova i država nakon Drugog svjetskog rata, jako se brzo izgradilo, međutim nakon ovog rata slabo, što je jako tužno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine sve teže funkcioniše zbog ogromnih infrastrukturnih problema. Svaka nova kiša donese nove poplave u muzeju, što ugrožava vrijednu građu muzeja. Iako je obećana pomoć, potrebno je njihovo što hitnije rješavanje, ali konačno sistematsko rješenje za Zemaljski muzej. Maja Nikolić ima priču.
U proteklih mjesec dana podrumske prostorije Zemaljskog muzeja su tri puta poplavile, a u prostorijama u kojima se čuvaju vrijedni eksponati pojavili su se i fekalne vode. Trenutačno stanje je neodrživo jer prijeti da ugrozi kako eksponate, tako i samu zgradu muzeja, kaže nam Marica Filipović, zamjenica direktora Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine.
Na svu sreću, samo mali dio predmeta je bio zahvaćen vodom. Međutim, zidovi i kompletan prostor depoa je pun vlage i to sada posljedično utiče na predmete, jer ta količina vlage se uvlači u predmete i može izazvati oštećenja u vidu gljivičnih nekih pojava, pljesni i tako.
Umjesto hitnog uključivanja svih komunalnih poduzeća da se ovakvo stanje u muzeju sanira, uposlenici su primorani sami uključivati aparate za isušivanje. Međutim, to ne garantira pojavu vrlo štetnih bakterija ili gljivičnih infekcija.
Za početak ćemo mi iz svojih sredstava izdvojiti sredstva da se to sanira, a imamo obećanje da će nam se taj trošak nadoknaditi, pa eto, nadam se da hoće.
Zbog i dalje teške financijske situacije, uposlenicima je posljednja plaća isplaćena za lipanj 2013. godine, a zbog brojnih dugovanja, kako za mirovinsko osiguranje, tako i poreznoj upravi, muzej je spriječen aplicirati na neke važne projekte koji bi pomogli radu muzeja. Marica Filipović ističe da je neophodno uključivanje države u pravno rješenje statusa muzeja, kako ponovno ne bi došlo do njegovog gašenja.
Bez pravnog rješenja statusa muzeja nema zapravo ni financijskog rješenja. kad jedan nivo vlasti preuzme osnivačka prava, onda će se automatski rješavati i obaveze finansiranja i što se tiče uposlenika muzeja, ali i što se tiče nivoa vlasti prema Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine.
Iz sigurnosnih razloga potrebno je rekonstruirati elektromrežu u objektima Zemaljskog muzeja, jer je prije 10 dana ovu instituciju pogodio i snažan udar groma. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Nikolić. U okviru tradicionalne manifestacije kao nekad prije naredna 4 dana u Srebrenici na nekoliko lokacija biće organizovano niz kulturnih sadržaja, radionica i koncerata iz Srebrenice, se javlja Sadik Salimović.
Na 8. po redu manifestaciji učestvovaće i mladi iz nekoliko evropskih zemalja. Muamer Čivić, jedan od organizatora manifestacije.
Ove godine 65 mladih ljudi iz cijele Evrope je tu. To nam je jako bitno, jako drago da ih vidimo sve ovdje zajedno. Nekako spremni na inicijativu, spremni da nešto poduzmu, da urade konkretno.
Centralni događaj manifestacije je koncert Srebrenica Wave, koji će se održati u petak. Faruk Smajlović, član benda Afera.
Gdje će nastupiti Zoster, Afera i 3 benda iz Holandije. Naš slogan je da na mladima svijet ostaje, tako da će manifestacija kao nekad prije biti otvorena sa performansom mladih djece iz Superara.
Turistička organizacija Srebrenica priredit će sajam zdrave hrane, izbor najljepše bašte i regatu na rijeci Drini. Sead Jahić, direktor organizacije.
Očekujemo zaista veliki broj plovila, barem prema dosadašnjem interesovanju. To će biti jedna od najvećih regata na području regije. Cilj regate jeste prezentacija kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa koje se nalazi u dolini rijeke Drine, kanjonu rijeke Drine.
Faruk Smajlović, član benda Afera.
Svrha ove manifestacije je da pošaljemo jednu pozitivnu poruku, da privučemo ljude iz Srebrenice koji žive širom svijeta, da dolaze ovamo, da se družimo, da vratimo Srebrenicu stari sjaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U galeriji akademske slikarke i keramičarke Sonje Bikić u Banja Luci u srijedu uveče je svečano otvorena izložba Moj grad. Učesnici izložbe su umjetnici, dizajneri i kreativni hemičari koji žive i rade u Banja Luci, a cilj je da se skrene pažnja na njihovo postojanje i rad, zabilježio Milorad Milojević.
Postavku izložbe banjalučkih umjetnika čine radovi likovne i primijenjene umjetnosti na temu grada na Vrbasu. Želja umjetnika je bila da sugrađanima pokažu šta sve mogu da urade na temu grada, a sa druge strane se postavlja istovremeno i pitanje koliko im njihov grad omogućava da se to sve vidi. Organizatori izložbe ističu kako je u vremenu poslijeratne tranzicije društva jedan dio umjetnika izgubio svoj status, ali da su bez obzira na sve i dalje nastavili da rade. Istoričarka umjetnosti Ljiljana Misirlić.
Sloboda je ono što im je zajedničko, bez obzira na školovanje ili korištenje određenog materijala i tehnike, da iskažu svoju likovnu istinu i da na vlastiti način otkriju vidljivo i nevidljivo bogatstvo Banja Luke. Umjetnici, a i drugi kreativci, pečate grad jedno vrijeme, kulturu, ali se često pitaju da li su prepoznati od sugrađana.
Posjetioci između ostalog mogu da vide grafike akademskih slikara Mihajla Rakite i Boška Vukojevića, slike akademske grafičarke Ljubice Anjetović, umjetničke fotografije Slobodana Rašića, ukrasne svijeće i sapune te keramičke lampe Sonje Bikić. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na samom smo kraju emisije kratak pregled vijesti. Hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik HDZ-a Dragan Čović kazao je danas kako je spreman za novi sastanak sa svojim koalicionim partnerima, ali da to neće biti u kafani. Predsjednik RS-a Milorad Dodik poslao pismo predsjedavajućem predsjedništvu i hrvatskom članu predsjedništva u kojem je dao saglasnost da primjedbe predstavnika hrvatskog naroda, odnosno HDZ-a Bosne i Hercegovine, budu ugrađene u konačnu verziju mehanizma koordinacije. Crnogorsko specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal i ratne zločine potvrdilo da je uhapsilo Vladu Zmajevića iz Nikšića zbog sumnje da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva na Kosovu 99. godine. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata iz studija u Sarajevu. Pozdrav od Zorana Mijatovića i Marije Arnautović.